Por si llogaritë e tatimit mbi fitimin, apo dhe tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, sepse pak a shumë të njëjtën filozofika, ne nuk do bëjmë tani përcaktime shumë të detajuara, sepse për këtë do të duhet të referohemi vazhdimisht udhëzimeve të tim në vizojmë, por që gjithsesi në vija të përgjithshme tatimi mbi fitimin, apo dhe tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, paguhet çdo muaj ose çdo 3 mujor në formë paradhënie gjatë vitit, bazuar në këste mujore. Administrata tatimore e për llogaritë paraprakisht fitimin e tatueshëm të vitit pasardhës, duke bazuar në të dhënat e deklaratës së fitimit tatueshëm të vitit paraardhës, dorëzuar nga tatim paguesi i tatimit mbi fitimin brenda datës 31 mars dhe nga tatim paguesi i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin brenda datës 10 shkurt gjithmonë të vitit vijues. Pra, pasi llogaritën këstët mujore të paradhënieve të tatimit mbi fitimin apo tatimit të shtuar mbi fitimin për periudhën prill dhjetor të vitit vijues dhe për periudhën janar-mars të vitit të ardhshëm, drejtoria e tatimeve e njofton tatim paguesi përmes portalit të tatimeve në lidhje me këto detyrime. Këstet e paradhënieve pra llogariten bazuar mbi deklaratën e vitit të kaluar, për 9 mujorin e vitit aktual dhe për 3 muajt e tjerë të vitit pasues dhe njoftimi bëhet deri brenda datës 30 prill të çdo viti aktual. Edhe njëherë thashë që këstet e paradhënieve datim mbi fitimin mund paguhen mbi baza mujore ose mbi baza 3 mujore.